Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 2 ýyl çemesi dowam eden pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşudylmagy netijesinde şol sanda büdjet işgärleriniň hem gatnaşdyrylmagynda geçirilýän köpçülükli şäherleriň gerimi artýar. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolýan Lewapli ýaşaýjylar bu günler ýyzly ýyzyna geçirilýän şäherlere gatnaşmak üçin uzaklygyň iş ýerlerini we öýlerini terk etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar.
13-nji oktýabrda Türkmenabatda Lewap bilen müdirliginde Gurbanguly Berdimuhammedowyň nowatdaky kitabynyň tanyşdyrylyş tabaraty geçirilýär. Türkmenabatyň ähli çağlar baglarynyň terbiýeçilerine bu çäre gatnaşmak tapşyryldy. Netijede bugün çağlar baglarındaky 25 körpeden ibarat toporlara diňe bir eneke seredýär.
Diýip Türkmenabatyň çağlar baglarynyň biriniň işgäri 13-nji oktýabrda ýerden gurrun berdi. Ýatdatsak, şu hepdäniň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun ozorky bas tutany Kakysy Gurbanguliniň Türkmenistanyň dermanyk üsümlükleri atly kitabynyň 14-nji tomuny ýazyp tamamlandygyny mälim etdi. Uly Berdimuhammedow prezidentlikden aýrylandan soňam kitaplary we beýlik eserleri bilen özüni ýatdyp durýar. Prezidentin ve onun yakın tövüroğunun saxtet kultu izgiderli davarlandırılan Türkmenistan'da devlet edari kerhanalarının işgärleri köp yıllıkların dovamında Berdimuhammedow'un yazandığı aydilyan kitaplarının tanıstırılış davarlarına mecbur katnaştırılarlar ve onları satın almağa mecbur edilyarlar. 12-nji oktýabrda Lewap'ın dolundurs merkezinde geçirilen başka bir köpçülüklüğün çare hem şäheriň müňlerçe ýaşaýjysynyň adaty durmuşunu toktatdy. Döwlet mediýasy senetçilik we amaly hasam sunugy dünýä halklarynyň mirasynda atly halkara festivalyň uly sowkun bilen geçirilendigi barada habar berip, munyň bilen baglalykdaky tahnalaşdyrylan oýunlary, tans toporlarynyň çykyşlaryny, gala berside tomoşçylardan dolu zalda gurnulan dawarlary görkezdi.
Ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň aýdym taýdanlaş çykyşlary bilen utgaşdyrylmagy asyllı däbe urly.
Emma bu çara gatnaşan ensime büdjet işgärinin azatlygy gurrun bermegine görä adatça bolsyaly yerli häkimetler olary mejburi ýagdaýda hatta işden çykarma kaýbaty bilen hem gelmeli edipdirler. Olar şäheriň ak öýüniň öňünde geçirilen bolar ýaly giňgerimli çara soňky 2 ýylyň dowamında asla saýat bolmandyklaryny hem nykdadylar.
12-nji oktýabrda ýer sagat 10-dan tä günortana çenli agoýun öňünde 500-da goly büdjetçini talip ýaşlary döredijilik işgärlerindäki toplap soňky 2 ýylyň dowamındaky iň iri köpçülükliň çäresini geçirdiler. Bu çäre üçin şäheriň esasy bitarap Türkmenistan köçesini we oňa ýanaşyk ýollary hem petiklediler.
Diýip bu çäre mejbur gatnaşdyrylanlaryň biri 12-nji oktýabrda giýişlik gurrun berdi. Festivalin açılış davarasına katnaştırılanların yeni bir yerinin sözlerine göre, onlara milli livatları da gelmek, seylede iyicek ve isek adıklarını hem öz yanları bilen getirmek tavsırılıptır. Ol Bloryal girimdeki davarlı çaranın geçen yıl ve su yıl bellenin Karasılık Bayramında hem kurnulmandığının sözüne göstü. Yerli yaşayıcılar 1-nji oktýabrdan başlap pandemiýa aladalarynyň arasynda girdilen hereket çäklendirmeleriniň gowşudylmagy bilen sebitdäki mezwuri köpçülükliň şäherleriniň hem göz görtüli köpelendigini bilýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran yerli bilim işgäri ýakynda salyk işgärleriniň güni münasibetli gurnulan dürli ýygnakdyr şäherlere hem özleriniň mezwuri gatnaşdyrylandygyny gurrun berdi.
Köpçülüklüğün çareler yeni başlandı. İndi işimizi dolu bercay etmek anırda dursun. Bu sebeple öz öyümüze hem mihman bolduk. Üstesine de çarelerin kuramoçluğu deyip, yeni de mecuru pul toplayarlar.
Deyip 50 yaşlarındaki sökbetteşimiz sözünü gusti. Türkmenistan'da büdjet işgärleri vizipi borçlarından başqa da mezbur köpçülüklüğün çarelere, sultanda arasıçılık işlerine, küçülörü tüpürmeğe ve pahtı yığımına katnaşmağa mezbur edilyarlar. Mundanın Azatlık Radyosu yukarıda gurrun edilen mezburluklar, gali versede yurdun mali ulgumundaki noktanlıklar sebeple yurdun dürlü sevitlerindeki büdjetçilerin işlerinden çıkmağı saylap alyandığı varada maglumat beripti. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň iş we gazanç etmek üçin ähli öňin şertleriň döredilendigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmenistanlylaryň müňlerçesi has gowy iş we gazanç şertleriniň gözleginde ýurdy terk etdi. Azatlygyň habarçylary bu tejribäniň ýurtda dowam edýän ýetik-tutat kynçylyklaryň arasynda soňky 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamında hasda güýçlenendigini aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda siýasy, ykdysady ýa-da medeni sebäpler etasynda ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma yurtdan sızıp çıkan ıhtıvarlı maglumatlar sonki 10 yılda 2 milyon oğulu Türkmenistanlıyının daşarı yurtlara gidendiğine görküzyer.